Bueno, eta lehen aipatu dizuetan bezala, hemen txedugu, Jon Etxeberria, gure erlezaina, gaixo Jon.
Opa, eguardion.
Eguardion. Bueno, zemuz, ondo?
Ondo, ondo esan behar.
Ondo lehen, grabaketaz kanpo, aipatzen zenean, ba, topera zabiltzatela, ez da?
Ba, bai, bai, egia esan, oain da gure etzako la garaik fuertena, eta bueno, ba, honen zaioten geha urte guztin, eta bueno, oain heldu dio fuerte, eta, a ber, zen baten duen urtek.
Hori da, eta momentu honetan, ezertan aizea, Jon?
Bueno, ba, Naparron eta Gipuzkoan nabil bete-beten, araban oindik gutxiko, baino, bueno, ba, pixkate gure inguru honi helduta, ba, oain dauku momentu klabea, urteko momentu klabenetakoa, eta da akazia loratzea di joalako, beste 10 egunetan edo, kalkulatzen da hemen akazia loratuta izango dela, eta bueno, ba, erleak prestatzen hortako, ze orain oso importantea da, ba, erlea egoera aldik eta onenean izatea, ba, ondo lan egin dezan.
Bueno, beraz, hortxe, oentxe topera, ordon?
Bai, bai, eta gaina aurrelan batzukin beharra dare. Aurrelan batzukin beharra dare hortako, oain adibidez iten dana da batez ere lekua eman, erleari lekua utzi behar zaio, ze akazia loratzen danean, eta ikusiko dugu, era guztita badakigu loratuko dela, baina ikusiko dugu haber nektarrik ematen duen, ze ez du urtero ematen. Loratzen den garaian bataz besteko 18 graduko temperatura behar du.
Bai.
Bestela loreak ez du nektarrik ematen. Eta egoera ona izaten baldin badeu eta eguraldiak laguntzen baldin badigu eta behardan bezalako, ba bueno, egoera hori lortzen baldin bada, sekulako eztipila sartuko du erleak, baina asko. Eta hor egoera bat sortzen da kolapso egoera bat. Horren beste ezti sartzen du ez dauka beharrain beleku prestatuta sartzeko, ezti hori. Eta orduan erreginari ere arrautza jartzeko lekurik ez dio uzten. Kolapso egoera horretan oreka galtzen da eta oreka galduta ba erreginak ba umea botatzeko joera hartzen du. Ba ikusten du oso egoera ona dala beretzako ba ume berri bat sortzeko eta kolonia berri bat kanpoan sortzeko. Orduan, bueno, ba hori ez gertatzeko ze horrek azken batean egiten diguna da nolabait erle asko galtzeko. Eta indar asko galtzen du erlauntza horrek, bain bar diuguna da lekua eman, eta lekua emateko bi aukera daude. Batetik altza jarri, esango den duke erlauntzan gainean pixuak jartzen diala, hola, jende, ozak, erleak ba, bere eztia ba, behar duen lekuan sartu alizateko, goiko pixuetan, eta beste aukera hon bat da baita umeak kentzea, hau da, nukleo bat kentzea, esaten diogu, da, kentzen da erleko puru bat, eta hor erleko puruetan eramaten dien laukietan umesare on behar du. Eta umesare hortan arrautzak egon behar dira erregina berri bat sortu arazteko. Orduan, bueno, ba, aukera ona da, badatorren urterako ba, erle berri bat sortzeko, eta bide batez indarrak entzen diogu. Eta indarrak entze horrekin, ba, gero ba, gu daukagun erle horrek modu orekatu baten egingo dio aurre akazia garai honi.
Bueno, beraz, zuen lana momentu honetan erneotea da, ba, momentu garrantzitsu honetan erneoteko ez gertatzeko ba, ez ustekorik, ez da?
Hori da, eta erle guztiak ez dira momentu eta egoera berdinean eoten, baino bakoitzari ba, bere ba, manejo egin behar zaio, ba, ba, esaten dizuten bezala, momentu kruztial honi aurre egiteko.
Osondo, edarki Jon, bueno, hause esan da, gaur lehen gure entzulei aipatu diet, etzatu zela bakarrek, gaur lagun bat ekarri duzu gurera, ez da?
Hori da, orten, gaurkoan bintzat, ba, bueno, ba, Gipuzkoako erlezain elkarteari egin genion tarte bat, eta horren elkartearen lehendakari den Mikel Zubeldia gonbidatu dugu, bai.
Kaixo, Mikel, eguardion.
Eguardion, bai.
Bueno, zemuz, ondo?
Ondo. Duenek esan duen bezala, tentsio puntu horrekin.
Bai, ez da, landa-lan, eta, bueno, ba, itxoiken, kolapso hori gerta ez da den.
Hori da, bai, gainean egon behar.
Oso ondo, bueno, Jonek ondo azaldu duen bezala, Mikel, zu ba, Gipuzkoako Erlezain Elkarteko lehendakari zaitugu, eta horretaz gain baita ere, suhiltzailea.
Bai. Opzioz, ordiziko suhiltzailetxeko
Erlezaine. Bueno, Jon, suhiltzaile izan da, galdera uin berra dauket, Anekdota bat eukiko zu ez da erlekin, ba, hor pelikulatan da ikusten duen bezala, suhiltzaileek zuhaitz gainea io eta erlauntzak entzen, da, holako zerbait gertatu altzaizu ebinez, inoiz, gertatu altzaizu.
Bai, bueno, lanean gehiago izaten da listorran kontu honekin, Bai, deitzen digute suhiltzailei eta listorran inguruan, eta gero ikusten duzu azkenean jendeak bat bestarekin hartzen dula, eta daukala argi zer dan zer, eta ba, olako kontua gertatzen dira, erleen gatik deitu, eta listorrak izan, eta listorren gatik deitu, eta erleak izan, eta gertatzen dira, bai.
Baina horrelako kasutan adibidez pentsa, nei nere ba, baserriko leion, indiate ba, erlauntza bat, suhiltzaile deitu behar diet, kasu horretan?
Ez. Erlekumeak Gipuzkoan suhiltzaileak prinsipioz ez dituzte jasotzen.
Bale.
Gauden leku oso berezi batean. Normalen deitu behar izaten da bat bira, haiek erlezain batekin jarriko zaitu da harremanetan.
Bai.
Eta erlezaina bera jongo da erlakume hori jasote. Erlakume hori jasoteko laguntzarik behar izango balu, orduan bai, orduan zitzaileen laguntza izan zake.
Bale.
Baina bestela, oraingoz mintzat, erlekumeak biltzeko lan hori ez dagokie.
Zuhiltzaiei. Bueno, oso ondo, lehendakari zaitugu, aipatu dugu, zenbat urte lehendakari lanetan?
Bai, ni uste, abendu, 2016ko urte bukaera abendu ezkeroztik edo. Bai.
Baina pentsatzen dut, elkarteko kide aurretik ere izango zinela, da?
Bai, elkartean 2011-2012an edo, hasi nintzen.
Eta nolatan sartu zinen, beti da gustatu izan zaizkizu erleek, Mikel?
Bai, erleen mundua beti atentzioa ditu izan duit, Eta, bueno, ba, pixkate umeak oskortu, eta pixkate denbora izan deten arte, ba, ez diote, ekin gai honi, gero lankide bat ere banun erlezaina, eta haren bitartez, ba, pixkanaka, gero eta gehiago sartu nintzen, eta azkenean, ba, ni uste guzti pasatzez egun bezala, ez. Afizioz azten zea, eta engantzatu ditu zeitzen.
Gara.
Eta pixkanaka, ba,
eta, Mikel, zu Tolosarra zaitugu okerrez banago, Tolosan bertan dituzu erlauntza guno, Tolosa inguruan?
Bai, inguruan, bai, du hemen Tolosan bertan, Berrobin ere, Izaskun auzoan ere bai.
Eta, Gipuzkotik kanpo?
Bueno, emaztaren gurasoak kanpoan bizi dira, eta Han ere bai.
Aldan leku guztieta.
Oso ondo, bueno, eta Jonek, bueno, Ordiziko perian badu postutxo bat, eta bertan, bueno, basaltzen du bere eztie, eta bestela ere, ba, etxen bertan deituta, ba, lortzea badago Jonen eztie. Zure kasuan, Mikel, nola iten dezu salmenta?
Ba, ni gehiago ibiltzen naiz erleak zaintzen, Salmenta kontua gehiago ematen du emazteak, badu,
laborategi
bat, kosmetika naturalaren eta lanean ibiltzen dana, eta bat bi gaiak ustartuz, ba, bera ibiltzen da, bai, merkatuetan edo hemen Tolosan dauken laborategi txiki batean, ba.
Bueno, orduan, familia guztia zaudete sartuta mundu hontan,
Bai, alde batetik edo bestetik, nene ikutzen gaitu, bai.
Erlezaino guztia pasatzen zaiguna da azken batean, esku guztiak ondo etortzen dira eta danan beharra izaten da.
Oso ondo. Bueno, eta nola uztartzen duzu, Mikel, bueno, ba, erlezaintza eta zure ba, berezko lana, suhiltzai izatea, denbora nola ba, guain adibidez, Jonek aipatu duen bezala, ez da, oen sasoi bete-beten zaudetela, nola iten duzu, leku guztitara iristeko?
Bai, batetik ez dauzkete, ba, Jonek eta izan ditazketen
kontzako
purua, Horrek lana apiskagat mugatzen du, umurrezten du. Eta gero, ba, Andrearen laguntzaz, eta, bueno, handiko hemendik, orduak atereaz, ba.
Bale.
Ba, moldatzen gara horrein gozbintza.
Oso ondo.
Ikaten dira, momentuak eurtean, ba, Jonek dion bezala, negua igual gara hila saixegoa da, barruko lanak eta dia gehiago, hor tarte gehiago izaten da, orain baldan lekutik, lana asko da, bai erratikitan, eta orduan, ba.
Oso ondo. Bueno, Mikel, aipatu izkiguzu pixka bat Gipuzkako erlezain elkarteko bat datu batzuk, egu kokatzaldera, edo entzuleak kokatzaldera?
Bai, bueno, elkarteak ditu gutxi gora bera 500 bazkide, horietatik gehientsuenak dira afizioz, erlezaintza afizioz duten jendea, eta gero gutxi batzu bai onbezela profesionalki horta dedikatzen dienak, edo diruiturri bat, beraien diruiturri bat hortik dutenak. Eta, bueno, daukagu Zaldibiko goizane edifizioan edo lokala, edo...
Egoitza, ez da?
Egoitza, zentzago, bai. Eta, bueno, napiska saiatzen geha, 500 kide hoiei, ba, erle zaintzak eskatzen duen nola baiteko babesa edo eskaintzen, laguntza eskaintzen. Daukagu denda txiki bat, materiala hor txikia. Bauka martxa desente du, ekartzen dugu materiala kanpotik eta pixka bat ba erlezainak momenturo behar duen materiala bertan aurkitu dezake.
Eta okerrezmenago laborategia ere bertan daukezu, ez da?
Bai, eraldaketa gune bat.
Bueno, hori da.
Horren dela urte ja bitera dijoan ikustet, martxan jarri genuen eraldaketa gune bat da, non ez diola bezala funtzionatzen du, erlezainak ez diola kalitate eta garanti minimo batzuekin ateratzeko aukera daukena, eta gero aparte, ba, orain ari lantzen beste produktu batzuk, ez erlantzatik atera itezken produktu batzuk, nola propoleoa daukagu martxan, propoestia ere egitekotan gaude, polena bera ere enbasatzeko lekua izan daiteke, orduan, bueno, horri pixka bat, azera nahi diogu,
Etekine, ez da. Beraz, Jon, adibidez, zuri zerbait faltako balitzaizuke edo, ba, bertara jotzen dezu, eta han aurki dezakezu, ez da?
Bai, bai, bueno, esan da bezala, Mikelek esan da bezala azkenen, ba, gutzako baliabide oso garrantzitsua da, bai profesionalak eta profesionalak ez dienentzako, ba, bueno, ez dakit oso eredu desberdine dauzku, oso behar desberdine dauzku, ez? Eta, bueno, ba, oso espektro zabala dauke, ez? Ikuspuntu oso zabala dauke, erlezain elkartek, eta guztiontzako ba, zerbitzuak eta aukerak eskaintzen dizkigu, ez. Gero eraldaketa gunekatik izaten bezala, bueno, guretzako izunbarri garrantzitsua da, ez. Nik adibidez ez dauket eraldaketa gune propioik, haundik bost urte da mazkit, eta olako instalazio bat izate inbertsia handia suposatzen dit, ez da. Hasieran gauden entzako olako gune bat izatea denok erabili dezakeguna, eta bueno, ba, azken batean registro sanitario bat eskainiko diutena gero produktu behar dan bezala saltzeko, eta merkatuak eskatzen dituen ezaugarri horiek guztiak bilduta, ba, jo, guretzako da oso oso garrantzitsua, gaina ni ekologikoa nago, eta gune honek ere ekologikoan egiteko aukera ematen du. Beraz, ba, bueno, ba, azken batean eskaintzen duena erlezain elkarteak oso oso fundamentala da, ez funtsezkoa da, netzako.
Oso ondo. Bueno, eta material salmenta noiz burutzen da? Egunero dauden da irikita edo egun zehatz bat da?
Mikel?
Bai, denda berez irikita, bereztu behar dugu urte sasoi bat, da laudazkena, baina gainontzeko gainetzeko egunetan da, ostegunetan dago zabalik, goizetik arratsalde bitartu. Gero esaten izun berizi bardala kanpaina garaia deitzen dioguna guk, iraila urria dala, papizka bat erle eztia ateratzeko garaia da, tratamentua jarri bartzaie erlantzei, eta bueno, ni uste sasoiri, bertan sasoiri lan gehiena daukagun sasoia da, eta orduan aste arteatan ere irikita ditu.
Irikita da, ez da?
Bai.
Oso ondo. Bueno, eta materiala saltzeaz gain, baita ere, aholkularitzi zerbitzu eskintzen duzu,
Ba, lehen zaten ditu, pixkat, ez? Erlezainak behar duen babes osoa ematen saiatzen gea, ez? Ba, material salmenta hortaz aparte, ba, Foru Aldundiarekin harreman estua daukagu, urte, lehen aipatzen izun urte, udazkenean egin behar den tratamentu horren ba, aukeraketa eta banaketa, ba, Foru Aldundiarekin batera egiten dugu.
Itzarmen badaukezu Foru Aldundiarekin, ez da?
Hori da. Eta, bueno, eta gero urten zehar, ba, egiten ditugu ikastaro desberdinak, formazio desberdinak, lehen orain dela urte batzuk arte erlauntzetik aztietzen zen produktu bakarra eztia zen, ezagunen abintzat eztia da. Baina erlauntzak askoz produktu gehiago eskintzen dizkigu eta pixka bat hori erlezainari erakusten ere saiatzen gara.
Eta erlezainari bideratutako formakuntza da edo interesa duen edornork parte hartu dezake formakuntza horretan?
Bai, batetik ja erlezaina dana formatzea. Eta bestetik urtean zehar egiten ditugu bi ikastaro, arrakasta handia izaten duten bi ikastaro, eta hori dago zuzendua erlezain izan nahi duenari. Hori orain artea zikin batera lan egiten genuen, eskintzen dugu udaberriko ikastaroa eta udazkeniko ikastaroa, udaberriko ikastaro hortan parte hartzen dute orain arte erlezain munduarekin harreman handirik izan ez duen jendeari. Nolabait mundu honetan hasi nahi duenari ikastaro bat, oinarrizko ikastaro bat.
Eta, bueno, galdera bioi zuzenduta dijoa, nabaritzen dezue, geroz eta jende gehiago daula erlezaintzan interesatuta? Jon?
Bida, a ber, oso nabarmena da, egoera konkretu bat, erlezain elkartean da, adinako jende asko dagoela. Bazkide gehiengoa adineko pertsona da. Eta hor, nik uste dut, bueno, generazio bat edo falta dala, ez? Askotan hau komentatu izan du deu. Oso adineko jendea, eta gero dago jende bat, ba, desentez gazteagoa, interesa geroztik etorri zaiona, beste perfil bat daukena. Igual adineko jende hori baserriari lotuta egonda, edo inguruneari lotuta egonda, eta ba, aurrekoetatik askoi datorkio ba ez dakit etxean ikusi dituelako edo gare batean bazituztelako eta bueno ba erentziz jaso duten zerbait bezala, ezta? Eta gero orain ikusten dena da eta Mikelek bai komentatu du arrakastatxoak dian ikastaro hiek eta ikusten duguna da joe ba jendeak badula ba naturakin eta nekazaritzakin oso errex lotzeko aukera bat. Esan nahi dizut, hau ez dan behia jartzea ikulu batekin.
Claro.
Hau kaja batzukin, leku konkretu baten, erle batzu jartzea da, ez dakit. Manejoak ere oso desberdinak dira, baino oso neurri txikikok nora dien errezin daitezkenak. Interes handia sortzen du erlezaintzako orokorren, aparte ez ezaguna dalako, oso funtzionamentu desberdina daukelako ikusi izan du dugu, ez? Azkeneko, bueno, hilabete hauetan ikene egin programa hauetan oso mundu berezia dela. Eta orduan interesa sortzen du, eta jende asko ida hurbiltzen ontara, ez? Orduan, bai, erlezain elkartetik ikusten dugu, jende berria ere sartzen nahi dela, dudio gabe. Bai.
Zu, Mikel, berdin jepentsatzen zuzta?
Bai. Eta argi dago, antolatzen dien ikastaroietan, plazak segituan betetzen dira, itxaron lista daukagu, normalen ezin diegu denei eskin ikastaroa, eta bueno, Ba, nabari da, orain gazten artean edo gazte batzen artean mintzat.
Asi da lamoitzen, ez da? Bai, edo arrapizten, edo...
Behar da ere,
Bai. Bai, hori izaten, joan guztiz positiboa, ez da?
Bai, horatze, eta gozate komentatu nahi nuke baita, hor krisi garai hortan, jendeak lan galdu zuenean, eta alternatiba bila ibilitzen garai hoietan, ba, baita jendea hurbildu zala, ez da? Piskat erlezaintza mundura, ba, modu profesional, ikuspuntun profesional batekin, ez? Ba, igual nere kasua da, ez? Hori, eta, bueno, ba, egia da, ez dakit, afizioa behar dala baita, ez? Ez dala gauza bat erleari bildurra badiozu, edo nekazaritzak daukan lotura horreki hortatik ez badezu, ba, ez dakit, nola esan preso izan edo
bai.
Ba bueno, gauza pixka garbi euki behar diela, baina bai aukera bat suposatu zula momentu hortan eta ikusten da jendea hurbildu dala sentidu hortan baita, ez? Eta gero aipatu nahi nuke baita formazioa oso ez dala erresa. Nik adibidez erlezaintzan hasi naizen hontan formazio aldetik gutxune handi izan dut. Ez dago berez erlezaintzara dedikatu nahi baldin badezu nun ikastaro edo ikastaroak bai erlezain aldetik, ez, baina ez dago ez erreglatua. Fraizorora jongo bazinake, nekazal eskolara jongo bazinake, ba bueno, atal konkretu bat eta badakigu, ba fraizoren badaula erletegi bat eta eskaintzen dela formazio hori, baina nik uste dut pixkat, ez dakit, bigarren maila baten edo hirugarren maila baten bezala, ez? Ez dut ikusten buru belarri erlezaintzan sartzeko hainako ez dakit formazio edo ze azken baten oso perfil desberdina daude eta gauza guztietan bezala asko ez dakit ze oinarri bat hartu behar da eta nik hori faltan bilatu dut. Eskerrak erlezain elkartea zegoen eta poliki ba bere ikastaroetara eta hurbilduz eta erlezainetara joz, eta beraiekin, ba, bueno, beraien egiteko moduak eta ikasiz, ba, hor jo naiz, ez? Baina oraindik asko daukatik asteko. Asko daukatik asteko, eta, bueno, ba, erlezain elkartek ematen dit aukera.
Jon, esango nuke, faltabala formazio teknikoagoa, ez? Asteko oinarrizko afizioz izan daiteke nahikoa, edo ikasten jongoztea, baina bapatean mundu hontan asteko, faltada formazio teknikoagoa niri.
Bai, hori ala da, hori garbi dago. Eta ez zaizu beste erremediorik gelditzen, teknifikazio maila hortari bitxine baldin badezu kanpoa jonbertzea. Eta kanpoan bai beste modu batean lan egiten dela, eta eta ba, bueno, ba, beste modu bat ikasteko aukera ematen dizu. Gertatzen da nire kasuan adibidez, jo baia adina ere aurrera eta gauzak ezin, horrela planteatu. Gaztegoa banitz, bai dudik gabe kanpora joan nitzakela, baina hemen falta da reglatutako ikaskuntza eta formazio, gaina maila guztitan, sartzen ze historiontan da gauza da erlea gestionatzea. Baina gero erlea zaparte gauza asko dira, registro sanitarioa.
Faktore asko daude hor ezta.
Bai, gauza asko dira.
Oso ondo. Bueno, ba, ia ba, poliki hemendik aurrea ba, oi bultzatzen dezuen, eta ba, olako zerbait itxen dan, ez da?
Horta gogare.
Oso ondo. Bueno, aipatu deu beraz, bueno, material salmenta badula Gipuzkoako Erlezain Elkarteak, aholkularitza zerbitzue baita ere eskaintzen duela, formazioa baita ere, gero hitzarmen bat ere badezuela ba, Gipuzkoako Foru Aldundikin, eta pentsatzen dut, beste inbeste kontu ere ingo ditula Gipuzkoako Erlezain Elkarteak, ze ez da bakarrik hori, gero erlezainak ere, ba, adibidez, erlauntzak aseguratu toki beharko jezu, ez da? Seguru bat izan beharko du zerbait gerratu ezkero edo...
Bai. Esaten izun hitzarmen hortan barruan sartzen da, ba, erlezaintzako zensoa, erlauntzen zensoa, zenbat erledagon, ze tratamentu jasatzen dituzten, ze seguruak eta tramitatzen ditugu, lege aldetik bete beharrekoak ere nolabaite bideratzen laguntzen digu, Lan de xente dago, bai.
Bai, beste gozatzen artean baita, lehen hau komentatu da aurrera pausoak eta egin behar dira, eta horrik erkuntza dago, ba, atal garrantzitsu bat, eta horra dibidez, ba, bai, neik errekin daia txeukin, martxan jarri izan ditugu proiektu batzuk, ba, SmartBiz, hobekuntza genetikoan inguruko proiektua hemen komentatu genuna
bai,
egoitzekin, bene garaien.
Bai.
Bai, listorraren aurka saiakera batzuk eta egin dira, baita, ba, bueno, ba, saiatzen egin gea, ez? Al baldin bada behintzat frenua jartzeko ea baliabide lortzen dugun, esan behar da baita, oso zaila da hola, baina, bueno. Bai, eta gero, ba, bueno, nik uste torra tal bat daula garrantzitsua, eta da, bertako erlebeltzari kaso itea, ez? Momentu honetan, elkarteak eskaintzen du erlea eosteko aukera, mugatua da, dudik gabe, azken batean bertako erlezainon eskutik datorren datozen erleak dira, baina bueno, poliki nahi dugu hau baita zabaltzea, zeuain internetez zuk mundu guztian nahi duzun lekuko erleak ekartzeko posibilitatea daukazu. Eta hemen bertako arraza mantendu nahi baldin badugu, ezinbestekoa da, ba, elkarteak egiten duen zabalkunde lan hori egitea. Eta erleak ba ez dakit bertakoak diala bermea duten erle horiek, ba erlezainen eskua jartzea, zegoain erle asko galtzen da, bai barroagatik, bai listorragatik, eta berriro ere erle horiek jarri nahi baldin badituzu, ba bueno, ba momentu honetan erle beltzaren garantia berme hori eskaintzen duena erlezain elkartea da, ez?
Eta adibidez, bueno, listorra, bueno, barroa eta listorra aipatu dituzu, pentsatzen dut, zuek zehaztuko dituzuela baita ere protokolo batzuk, ez da nola jokatu horren aurren?
Mikel?
Bai, zuk gion, hor, azkenean Foru Aldundiarekin daukagu listorrari hasira-hasiratik, 2011an hasi ginen hontan, hasiera-hasieratik Foru Aldundiekin montatu zen mai bat, listorrari aurre egiteko nolabaite ba, hor implikatuta ginen elkarte ezberdinen arteko mai bat, eta hor parte hartzen dugu, eta bueno, hor botatzen ditugu pixka bat gure ideiak eta gure asmoak eta gogoak, ba, horri aurre nola egin eta nola defenditu aldeiteko.
Oso ondo, bueno, Jon eta Mikel, ba, plazerra gaurkoan hementxe izatea. Mikel, azken galderarekin goaz, lehen galdetu behar nizun, eta Gipuzkoako Erlezain Elkartean nortzuk osatzen dezue, pentsatzen dut horre lehendakarie, erlezainak, zuzendaritza talde batean godala, pentsatzen dut, ez da?
Bai, hori da.
Eta gero teknikoki, albaitero bat ere baduzue?
Bai, bueno, da, saiatzen geha lehen esaten izun abaniko zabal hori betetzen, ez? Elkartea osatuta dago ditugu hor lan bi
teknikari
edo den da bulegoan lan egiten dutena,
vale.
Gero junta bat pixka bat, ba, elkarteak izan behar dituen bidea zehaztuko duen,
vale, lan talde bat, ez da?
Eta gero, ba, hoiekin ba, lan egiten dute behar izan ezko albaitaria, behar izan ezkero erlezain teknikoagoa, esan ezagun, gai konkretu batzuetan jakitunaren
pertsona ez da?
Ba, pertsona edo baita ere eraldaketa gunean laborategi munduko norbait behar izan ezkero ere kontratatzen da. Ez nahi zute lan talde zabala.
Ba, ikastaroak ematen dituen, hoi da, irakasle edo egiten duen erlezaina baita.
Eta, bueno, eraldaketa gunea aipatu duzu berriro ere, lehen ere hitzein dugu eraldaketa gune honetaz, hau, ez tegu esan, baino lehen jona aipatu diazu berri edala, ez da? Noiztik dago eraldaketa gune hau?
Bai, 2018 esango genduke lehenengo produktuak atera, bueno, lehendik, ez, proiektua, ba, nik uste, eta azkenen honekin bueltaka, bos bat urte edo eramango ditugula, baino iaz izan zen lehenengo aldia, ez dia eta propoleoa bertan egiteko aukera izan genduna. Bai,
eta lehen joan adibidez, nola modatzen zineten?
Nik adibidez, usurbilen atera behar izaten. Nik azokan, ja, badamazkit iru lau urte, eta registro sanitario behar dut bai, bai. Eta hortarako baz, usurbilek badu eraldaketa gune bat, usurbilen irunen dago beste bat. Eta hau zaldibikoa, ba, bueno, asko zer osogo dauket, bertago, berria da, eta, bueno, esan eskaintzen dituen zerbitzua oso oso ona da, batez ere gaina erlezain elkartea bertan izan da, ba, bueno, bai bertan dauden teknikarien ba, laguntzakin, asesoramenduarekin, eta, ba, esan, eta guain, propoleoa martxan jarri dan bezala, esan aukera asko eskaintzen ditu. Bai.
Gipuzkoako erlezain elkarteek egoitza nagusia zaldibindula. Baina, aipatu du Jonek, guain, eraldaketa gunek badaudela Usurbilen eta Irunen. Hau zeatik da, eskualdeka banatuta dago jendea goierriaino ez etortzeko?
Bai, azkenen zerbitzu hiedenak zenbat eta erlezain gandik gertu hau egon hobe.
Claro.
Ezin izkoa da denetara iristea, ez? Hor gabere garaian foru aldundiak ere bazun plan bat, eraldaketa ez bakarrik erlen inguruan, baizik eta gainontzeko lehen sektoreko, nekazaritzako sektoreko eraldaketa une gehiago irikitzeko, gero ez dakit zergatik izan atera, ba, bueno, azkenean mundu honek behar du gertutasun puntu hori, ez, eta ondo dago, dudeik ez dago, ba, zenbat eta gertuago izan olako guneak, ba, hobe dela.
Gara, gertutasun
gehiago. Behar diren guztiak zabaltzeko irikitzeko, kasu batzuetan lortzen da, beste batzuetan, eh.
Osondo.
Bai, nik Irungoa ez eta duiz ezagutzen, baino Usurbilgoa bai gertutik ezagutu nun urte batzutan anibili nintzelako, eta adibidez, ba da, bertako herria Usurbilek, beak, ba, bueno, ba, kontzientzia du hortan, eta behar bati aurre egiteko, ba, herri mailan sortutako iniziatiba bada. Ez da berez eskualde mailan sortutako zerbait, baizik eta bueno, ba, beak Usurbilek beak herriak beak jarri zuen bere lokala eta badakit zenbait gastu ere aurre beak egiten diela. Da zerbait, ba bueno, ba aipatzekoa eta egia esan ez dakit iruditzen zait oso interesgarria dela eta erlezainok, ba urtetan horren probetxo ateratzen nahi gea eta asko oso positiboa da guretzako, ezta.
Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko, bikote, hemen txizatatik, eskerrik asko zuri, baitere, Mikel.
Bai, berdin, zuri.
Eta segi, holaxe lanen, eh?
Legin duko geha.
Ondo izan.
Erki, ondo segi.
Agur. Bueno, Jon, eta gure entzulei aipatu, ba, datorren, bueno, hemen digama bostegun barru, ba, irteratxo bat inbaradula hemen txe estudiotik ganaitze eta biok. Eta, bueno, zure erlategira jungo gehala.
Erki, nik gustoa, egizan zain hau, aberre, ba, bueno, zeiruitzen zaizuen, zein dan zuen impresioa, egia esan azkeneko ba, saio guzti hauetan, gaur ustez 12. Eta, bueno, asko teorizatu dugu, ezta? Gauza bai. Asko azaldu ditugu, baino dana teorikoak izan dira, denak itzezkoak eta nahi zaitu zetik ikusi.
Zenbat ikasi deun, ezta?
Nahi zaitu zetik ikusi, aber ze impresio. Ez
dakit gai izango gehan antxeoteko, erlen aurren. Ba,
seguro baiet, seguro baiet. Espero eguraldi ona izatea, eta eguraldi onarekin erletegian egoteko ere beste aldarte bat izaten da, eta bueno, aber.
Ea ba, ala dan. Bueno, ba, hemendik 15 egun barro. Ondo izan?
Berdin.
Aio.